Jak не буде навернення, то чекає нас щось ще страшніше. Я думаю, що буде величезне відродження в Європі і на Сході, і на Заході завдяки вірі українців. Нас може очікувати війна з людьми, які хочуть викреслити Бога з нашого життя.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа, помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископа Яна Собіло. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, привіт пану Сергію, привіт всім!
Ваше Преосвященство, ну, всю Україну обстрілюють, і за кілька миттєвостей до того, як я вас набрав для цієї трансляції, у нас теж в Києві оголошена повітряна тривога. Ми вже до цього звикли за рік війни, але я знаю, що дуже жорстко обстріляли. Майже долетіло до санктуарію Бога Отця Милосердного. Розкажіть, будь ласка, про цей епізод.
Так, вчора дом, десь так по прямої 500 метрів від нас, ударило в п'ятиповерхівку. Є загиблі, є поранених багато. І це, як звикли, ночі. Коли люди сплять, ніхто втікати не буде, тим більше, що сирени включаються після того, як вже ракета вдарила. І це також нам нагадує про те, що треба бути нам всім готовими завжди, будь-яку мить нашого життя, так як кожен християнин має бути готовим на зустріч з Господом. А також це такий прикрий досвід, що окупанти не рахуються з життям людей, навіть тих, які не воюють, тому що мирне населення і загинули люди, які близько не були до фронту, спали в своїх домівках. Це показує нам цю дуже темну сторону війни.
Ясно. А взагалі, як зараз бути в Запоріжжі, ваше Преосвященство? Що зараз відбувається? Чи чути вибухи? І взагалі, як поводяться люди?
Зараз була повітряна тривога, але вибухів не чути. За містом так, в тих районах міста, дільницях, де вони є в сторону Оріхова чи Васильівки, там люди чують постійно, тому що там чути голоси лінії фронту. Тобто з одної, з другої сторони йдуть перестріли, і люди, які живуть в багатоповерхівках, вони дуже добре чують, як проходить війна, тому що це є десь так 40 кілометрів від Запоріжжя. В Запоріжжі місто функціонує, але дуже багато людей виїхало. Є у нас ті, які приїхали з Маріуполя, з Бердянська, з Мелітополя, з Токмаку, з Авдіївки, з тих місцевостей, де є окупація або дуже-дуже близько лінія фронту.
Ви нещодавно повернулися з Ченстохова, де дуже гарно сказали про Україну, а власне згадали про фатімські об'явлення, так, в яких Богородиця дуже сильно закликала молитися за Росію, і люди молилися разом з вами. Скажіть, будь ласка, як вам здається, зараз в Україні і в світі переосмислили наново ці фатімські об'явлення, чи це стосується лише, ну, скажімо так, невеликої кількості віруючих, які ці фатімські об'явлення пам'ятають? Ну і безпосередньо саме більше пам'ятаємо їх ми, українці.
Ну, я думаю, що війна змушує багато людей також, які не були до цієї пори зацікавлені з містом фатимських об'явлень чи міжгорських об'явлень, тому що Міжгор'я є продовженням Фатими. І ті, які не звертали на це увагу, я маю тут на увазі також і політиків, і дипломатів, і журналістів, які не звертали уваги на це, тепер мають можливість побачити, чому Мати Божа Фатімія вже 106 років тому нагадала світові про необхідність молитися за навернення Росії. І хтось міг сказати, чим Росія гірше від інших, чи ліпше, що за неї треба молитися. Ця війна нам показала, не тільки війна, але те, що було за 100 останніх років, що дійсно Росія розповсюджувала ложну ідеологію, неправдиву, жахливу ідеологію, яка була спрямована проти людини, проти гідності людини. Мільйони загибли в радянські часи за віру і тільки за те, що їм не подобалася ідеологія марксизму та ленінізму. Тому і загинули. І тепер ця війна показала нам, що ще це не то, що ми з історії знаємо, це не був останній акорд. Що поки така ідеологія живе в людських серцях, помислах, то є загроза для людей, для тих, хто живе близько, тих, хто є сформований, наповнений такою жахливою ідеологією. І тому ці навіть обстріли домів, коли люди страждають в своїх домівках. То, що ми побачили в Бучі, в Ізюмі, а говорять люди, що коли буде звільнений Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, то там Буча рази 10, а в Маріуполі, мабуть, Буча рази 100. Там тих людей закопаних тільки за те, що якась була ознака зі сторони цих людей патріотизму до своєї країни, то вони постраждали, і їх є дуже багато. І тут нам показує Господь, що ця ідеологія є дуже небезпечна, що деякі люди асоціюють радянську владу вже з цими останніми роками, які були за Брежнєва і того до Брежнєва. А забули, що ця влада радянська була побудована на ідеології, яка є противна Богу. То, що є проти Бога, воно є також проти життя. І люди позабували, що і мільйони християн були розстріляні, священники тисячі були розстріляні, церкви були зруйновані. Оце є фундамент радянської влади. А люди ще пам'ятають тільки, що була дешева ковбаса і що робота була у всіх, але за яку ціну? Скільки людей постраждало? Це була жахлива ціна. І тому і десь такий сентименталізм, який живе в серцях, особливо покоління старшого, які пам'ятають, бо їхня молодість була за радянської влади. Здається, що це саме ліпше, це якби Совєтський Союз знову був. Але ця ностальгія за Союзом, вона є недобра, тому що в цій ностальгії має бути пам'ять про загиблих мільйонних людей, праведників, які бажали справедливості, боролися за справедливість, за правду, і тому постраждали. І не маємо права говорити, що радянські часи були добрими. Тому що, так якби я сказав, що добре, що розстріляли людей, позакривали церкві, що НКВД вивозили цілими родинами, вечором родина пішла спати, вранці сусіди питають, а де родина? А куди виїхали? А куди закопали? НКВДовці, потім КГБовці. І про те треба пам'ятати, і тут ностальгію треба викорінити до злого. Коли Лот праведний виходить з Содома Гомори, тоді жінка його оглянулася вже, як ці міста горіли. І тому що ностальгія за грішною атмосферою, за цими обставинами грішними була в її серці, стала сольним стовбом. І це також ті, які оглядаються назад і дивляться ще в сторону Москви, що вона могла би збудувати нам якесь майбутнє, може так, як було в часах молодості, такого вже не буде. Навіть якби там сьогодні прийшли до влади ті, які хочуть цього і змонтували б новий Совєтський Союз. Це вже не буде такого, тому що, по-перше, феодалізм олігархійний – це зовсім інша система. Навіть поминаючи те, що стільки жертв було християн, але ці люди, які є сьогодні у владі, вони і вже не є справжніми комуністами, і вони, це є бізнесмени і олігархи. І вони не зможуть ні створити того, що було, ні добре дати нам, тому що в них живе неправдива ідеологія. Тому і однозначно Фатима показала, що нас чекає. То, що люди пережили. Це мільйони могил, мільйони невідкритих могил, закопаних тіл християн, яких вже по сьогоднішній день ніхто ще не може знайти. Це є перше. Друге, сам стиль життя, в якому немає ні поваги до гідності людини, і немає також поваги до народження дитини і до його гідної смерті. І тому приниження, воно залишилося, тому що олігархійний феодалізм, він також принижує людину, тому що людина є потрібна тільки для того, щоб якась горстка людей і збагачувалася дуже швидко, а всі інші раби, які працюють на феодальну систему. І тому Мати Божа хоче визволення нас. Хоче також визволення самої Росії, тому що і там люди страждають. Народ російський, він дуже постраждав, вже за царів був пригноблений. Потім перші секретарі пригноблювали всіх, також і російський народ. І тепер бачимо, що твориться в Росії, яке переслідування, як медіа і не мають свободи слова і так далі, і так далі. І тому є це останній акорд. Дай Боже, щоб це був останній акорд цієї системи, яка виросла в 17-му році, перед якою Мати Божа нас хотіла оборонити, якщо ми би, якби весь світ, починаючи від португальців, які перші почули, потім люди про це дізналися через церкву у всьому світі, що треба молитися за Росію. Мабуть, на поважно мало людей віднеслося, або дуже мало, до прохання Матері Божої, і тому і стільки років Росія розповсюджувала свою неправдиву ідеологію. І тепер, як ми не послухаємо Матері Божої з Меджугор'я, яка також продовжує нам давати настанову, особливо в січні місяці, ці об'явлення 25 січня, прямо нам говорять, що світ знаходиться на роздорожжі. Сатана є противником життя. Він хоче знищення, він хоче війни. І тому є прохання Матері Божої, щоб ми їй допомогли. Людина може бути співпрацівником Бога, а є ті, які співпрацюють з сатаною. Коли я грішу, я є співпрацівником злого духа. Тяжкий гріх – це моя співпраця в дуже великих справах, які мають величезну силу деструкції, нищення. Маленький гріх – це я в маленьких справах також роблю деструкцію в світі, який Бог сотворив світ в гармонії, а я його нищу моїм гріхом. І коли я з Богом, коли молюся, пост тримаю, коли відновлюю моє мислення, коли я становлюсь новою людиною на образ Божий і думаю не по-людськи, а по думці Бога Отця, тоді я є співпрацівником Бога. І маємо в світі, слава Богу, багато цих співпрацівників, які допомагають своїм життям, своїм молитвою, щоб цей світ підняти. Бо Бог діє через людину. І тому так важливе є це прошення Матері Божої Фатимі, але воно сьогодні є в Меджугор'ї. Марія нам нагадує, що є для нас найбільш важливе.
Ви знаєте, мені люди, пов'язані, скажімо так, з Меджугор'я, розказували, що перечували цю велику війну якось і через ці об'явлення, по духу цих об'явлень, по молитві, воно якось витало в повітрі. Але вони і перечували, і перечувають перемогу. Але ця перемога не може наступити зараз, тому що, ну як сказати, процес навернення і переоцінки цінностей свого духовного життя, він в Україні не є достатньо інтенсивний. Ну так скажу. А так, скажіть, будь ласка, як ми можемо його інтенсифікувати і які є, ну скажімо так, параметри того, що ми можемо побачити, що навернення інтенсифіковане в Україні? От по яким ознакам, візуальним, внутрішнім, це для нас стане очевидним?
Думаю, що дійсно цього навернення ще немає. На лінії фронту хлопці, які сидять в окопах, там, як мав зустріч з командирами різних батальйонів, вони говорять, там атеїзм зникає, тому що смерть перед очима, і хлопці дійсно кланяються перед Богом, просять його про милосердя. Але як так дивлячись на всю Україну, як бачимо, що вже ще є нічні клуби, що абортивні габінети працюють, хоча президент мав би компетенцію, має компетенцію сказати, що на час війни, коли гинуть діти невинні в лікарнях, в роддомах, в домівках, то давайте не будемо вбивати дітей. Тому, але правда така є, що від абортів людей гине в Україні більше, аніж солдатів на війні. Ми їх вбиваємо, не Путін. Путін вбиває наш народ, а ми ще більше вбиваємо наших людей, вбиваємо свій народ. Коли вже буде тут осмислення, і коли Україна, наші очільники в Києві, в областях, в містах зрозуміють це, і позакривають абортивні кабінети, коли буде також святий день, я дивлюся, неділя, працюють всі, там ремонтують дахи. От я потім, буває, в понеділок ніхто не працює. В суботу, дивлюся, у нас тут також була субота, я дивлюся, вільна субота. В неділю повезли на кришу, смолою мажуть одне підприємство. То тут бачимо, що Бог дуже конкретно говорить, що День Святий Святу підкреслив цю заповідь. Але ні, а то можна, бо там то. Люди, навіть візьмемо таку м'явочку, хтось скаже, стиралку включають. Да? Цілий тиждень вона стоїть, відпочиває, в неділю шумить стиралка, тому що, ну це не я, стиралка. Але негарно, коли в твоєму домі немає цієї такої святої тиші, святого дня, це є нарушення конкретне, що для тебе святого нічого немає, що тут треба нам дуже таку дисципліну святості прийняти, багато речей. Треба було би позмінювати. Потребуємо навернення, я потребую навернення. А коли навернення, я вже по-іншому сьогодні дивлюся і роблю, чим робив рік тому, чи 5, чи 10 років тому. В цьому є і навернення. І тому ще ми не бачимо, ще не бачимо, дивлюся, п'ятниця, в ресторанах люди їдять, тут близько лінія фронту, хлопці гинуть, а ті собі їдять шашлички в п'ятницю. Християни, тому що і православні є піст, і у нас є піст. І вони, я охрещений, то так, якби я охрестився, щоб Господь там тепер думав, як мене спасти. А я буду собі жити так, як мені до вподоби. Тобто справжнього навернення ще не бачу. І тому мені здається, що коли була пандемія, і Мати Божа так дуже м'ягенько говорила, навіть деякі люди говорили, що не звертає уваги на пандемію. Тепер ми розуміємо, що це не було саме страшне. Тепер війна, але дивимося, війна, теж Мати Божа говорить нам, що нас чекає, що світ на роздорожі, він на роздорожі, тобто перед нами є щось ще гірше, аніж ця війна. Також перед Україною, перед Росією. Як ми не навернемося, поки що маємо бичування зі сторони Росії. Бичує наш народ. І багато людей загинуло, інші каліки. Але це є тільки етюда, це є вступ до якихось подій, які чекають весь світ, також Україну і Росію, і весь світ. Як не буде навернення, то чекає нас щось ще страшніше. Війна закінчиться, і ми будемо його згадувати, як що дійсно жахливий час, але не самі найжахливіші. Саме страшне нас чекає, як не буде навернення. І тому Мати Божа так нас просить. Поверніться до молитви, до посту. От перше предупреждення була пандемія, тепер це війна, а нас чекають ще гірші події. І тому Меджугор'є нам нагадує, що є тепер час навернення. Або ми приймемо до серця це запрошення, або знову будемо свідками дуже важких подій, набагато важчих, аніж те, які тепер переживаємо.
Тобто Богородиця нас попереджає, що якщо не навернемося, буде ще гірше, так?
Так.
Ой, але ваше Преосвященство, ви років 5 тому, пам'ятаю, в мене на інтерв'ю сказали таку фразу, від якої, звісно, що оптимізм, він з'явився, але тоді в це дуже слабко вірилось, але зараз дуже хочеться в це вірити, і тим паче, що є певні такі паростки, що те, що ви тоді сказали, воно реально втілиться. А ви тоді сказали, що Україна для всього світу стане взірцем духовного навернення і світлом для всієї Європи. Є у нас для цього все. От скажіть, будь ласка, от ви бачите, що цей ваш, не знаю, чи прогноз, чи внутрішні переконання, так, що воно, як кажуть, худо-бідно, але втілюється.
Так, тому що і ця війна, і ці страждання України, вони підтверджують, що Господь формує тепер нашу країну, нас. Україна – це ми. Нас формує і очікує цієї співпраці. Я переконаний, що і ця кров загиблих, і страждання поранених, і ці страждання душевні, як і духовні, які переживають вдови, діти, сироти, родини, в яких є загиблі чи поранені. І це все дасть нам перспективу дуже гарну. Україна через цю хресну дорогу, через обічування, хресну дорогу, вона як дійсно прийме все з руки Божої, гідно, як будуть ці і надалі навернення, бо є дуже навернень, але хочемо ще більше, щоб було, щоб багато людей прийшло до Бога, то Україна буде світлом. Україна допоможе Росії. Україна допоможе руському народу визволитися від неволі цієї пропаганди. Україна також дасть світло Європі Західній. Я думаю, що і парламент європейський, бо тому що Україна увійде до великої родини європейської. Вона є в Європі, ми є в Європі, але ще будемо також в структурах європейських і будемо мати свій голос в парламенті європейському. І цей голос України буде дуже важливий для збереження духовного багатства в Європі. Тому що Європа багато чого втратила через лібералізм, через релятивізм, через практичний матеріалізм, через конформізм. Це все знищило духа жертовності і такого духа аскетизму, який був в Європі, на якому виросли великі святі. І тепер Україна, яка зберегла це все. Я часто, коли є за кордоном, я розповідаю, що в Україні навіть люди, які не є сильно воцерковлені, вони мають глибоку віру. Десь не сформовано, але вона є. Наші люди не дозволять собі, щоб там щось негарне на Бога сказати, чи якийсь жарт недобрий. Є в пошані ікони, хрести. І воно все дасть плоди. Тому і тепер, я думаю, що буде величезне відродження в Європі і на Сході, і на Заході завдяки вірі українців. Ту віру тепер Господь пропускає через такий іспит дуже серйозний, через випробування. Ця війна є випробуванням всього народу. Дуже боляче, але воно нас зміцнює. Я думаю, що Україна відіграє в Європі і в світі величезну роль в плані відновлення духовного життя, а це саме головне. Тому що економіка таке, вона теж піде слід за духовним відродженням. Але як ми тепер гарно послухаємо Мати Божу, як дійсно кожен з нас буде виконувати свої обов'язки християнина, цей великий піст, Папа Франциск говорить, що йдемо наверх. Дуже складна мандрівка, але йдемо наверх. І це в Україні особливо відбувається. Тому і для мене війна і те, що ми переживаємо, є підтвердженням, що в майбутньому буде дуже добре. І тому хочеться сьогодні навіть кричати, позакривайте нічні клуби, позакривайте абортивне кабінети, бореться кожен на своєму місці з корупцією, з приниженням усяким. І майбутнє перед Україною, і через Україну майбутнє також і в Європі.
Нещодавно єпископ Олександр Язловецький і єпископ Радослав Змітрович разом ще з кількома представниками від України і плюс представниками з Української греко-католицької церкви і греко-католицької церкви їздили в Прагу, де відбулася континентальна зустріч єпископів, так, щодо синодального шляху і так далі, ініційованого папою Франциском для переосмислення тих процесів, які зараз є в церкві. І от єпископ Олександр, ваше Преосвященство, я не знаю, чи ви мали можливість поспілкуватися так більш детально з ним або з єпископом Радославом. У нас в інтерв'ю, ось тут посилання зараз з'явиться, сказав, що він приїхав з цієї зустрічі абсолютно без, тому що на відміну від української делегації, які відстоювали на цій зустрічі, там, що в церкві має бути посилена, ну, риторика щодо сімейних цінностей, щодо евангелізації, щодо інституту сім'ї, то там, ну, привілейовані конференції і думки зосереджувалися довкола того, що церква має стати більш ліберальною, вона має дозволити жіноче священство, вона має переобдумати своє ставлення до ЛГБТ-спільнот, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, щось зробити таке, що розбігається з цінностями Римо-католицької церкви, взагалі цінностями, які нам залишив в своїх об'явленнях Господь Бог. І тому, каже далі єпископ Олександр Язловецький, каже, без нас нас можуть женити, по суті, прийняти якісь рішення, які будуть дуже скандальними, і, по суті, може відбутися в церкві схизма, іншими словами, розкол. Ну, це так тривожно і несподівано це в інтерв'ю прозвучало, так, я навіть подумав, ну, чи може таке бути, щоб в нашій Римо-католицькій церкві це настільки назріло. Я хочу у вас, вашу думку з цього приводу перепитати, що відбувається зараз в Римо-католицькій церкві, чи дійсно ми на порозі, ну, певної революції?
І то повертаємося також до цієї теми попередньої, що дійсно з України піде світло. І я дуже радий, що пан Сергій тепер нагадав цю участь наших єпископів в тих працях синодальних, тому що цей синод показує нам, наскільки Західня Європа є духовно знищена, в прямому сенсі знищена. Вже навіть ієрархи церкви, духовенство думає не в категоріях євангельських. І тому наші єпископи, також священники в Україні, це люди глибокої віри. То, що єпископи вам сказали, єпископ Олександр і інші, які там були, Радослав, вони правду говорять дійсно про образ сьогоднішньої церкви. І тому так надія є велика на Україну, на Польщу, тому що тут ми ще тримаємося здорової науки. Тепер так, війна закінчиться, будуть інші проблеми, є ще страшніші. І серед тих проблем буде також майбутнє церкви. Це є найважливіша справа. І тому тут Україна, то, що маємо духовенство з дуже з високим розумінням небезпек. І так як єпископи, так священники, монахи, монахині бачать небезпеку в деяких проявах думки, і навіть теологічної в Західній Європі, чи це священство жінок і так далі. Це все величезна небезпека. І тут маємо таку поляризацію, що ми бачимо, що церковні авторитети України, наші єпископи, священники і народ, який формується, має тепер здорову науку. І тут треба дякувати, що ми є в Україні, що не десь там в Німеччині, в Франції, в Нідерландах, де по-різному буває. Але також треба мати відкриті очі, тому що оця справа, вона повзає так непомітно. Я колись розмовляв з одним єпископом, і він говорить з Нідерландів. Він говорить, тільки ще є один єпископ чи два в Нідерландах, які не осознають, що стан церкви в Нідерландах сьогодні – це в лапках завдяки єпископам, які пустили в церкву лібералізм. Лібералізм. Он знищив. А, все можна, то не гріх, там не гріх. Любиш жінку, то навіть як не є твоєю жіною, можеш з ній жити. До сповіді, навіщо? Господь знає, що ти його любиш, каєшся. Да, ото, гляньте, як сатана попутав, поприкривав деякі речі. І тому тепер ми боремося, щоб виграти цю війну. Цю війну виграє церква, тому що і святий Іоанн Павло ІІ говорив, що прийде весна церкви, весна, що таке? Весна приходить після зими, а зима, що дійсно цей холод духовний, який проходимо тепер, Західня Європа. І тепер воно також десь доторкає і нас, але ми ще вміємо боритися, тому що в нас ще є здоровий дух. Здоровий дух наших матерів, бабусів, парафіян, які на розарі, на колінах, перед Найсвятшим Сакраментом, святими дарами, і під час доброї сповіді частої, все це формувалося і формується. Але а там, на Заході, та близькість протестантизма, де немає ні сповіді, ні пошани для пресвятих тайн, ні пошани для ікони справжньої. Я бачив такі храми, де ні одної ікони не було. Був хрест стекляний. Як зайдеш в храм, його навіть не видно, бо стекло. І кажеться, щоб не ображати нікого в храмі, хто думає по-іншому. То що я буду, щоб не ображати, то і хрест зніму, ікону зніму. Що це таке? Тобто Україна має здоровий дух, і оце, так як пан Сергій почув, наші єпископи показали цю картину, і ви почули їхню думку, що дійсно Україна ще тримається, і слава Богу, що Господь нас оберігав від таких небезпек, і тепер ми чітко знаємо, чого треба триматися. Маємо триматися традицій наших предків, вервиці, розарія, частої сповіді, поклоніння перед святими дарами. Також триматися традицій церкви, в якій не було ніколи місця на свячення жінок, тому що Ісус навіть Матері Божої не приєднав до 12 апостолів. Марія була святіша, ніж Іоанн, Петро і всі разом взяті апостоли, але апостолом не була. Вона підтримувала апостолів і є матерю їхній. І є матерю кожного священника, але не є священником Мати Божа. Коли священник благословляє, як візіонери з Меджугор'я говорять, що і навіть Мати Божа схиляє голову, щоб прийняти благословіння, бо це благословіння її сина. І тому, а священство жінок, це навіть, я вважаю так, що навіть в тих спільнотах, які називають себе християнськими, протестантські спільноти, подібні на протестантизм, навіть як висвячують жінку, то ця жінка не є священником. Тому що, щоб бути священником, треба мати дві справи ключові. Реформація – це так, і так можна сформувати, по-другому, по-різному формувались. Да? Але дві справи – це бути чоловіком стопроцентним, то значить мати везде те, що є чоловічим знаком, і друге – бути охрещеним. Тобто чоловік охрещений – це є майбутній священник. А як жінка не є чоловіком, не має тих предметів різних, які має священник, не може бути священником. Охрещена так, але священником не є і все. Запчастин немає і тут. І тому це дуже важливо. Тому що до мене колись була зустріч десь ви Франції, я був на якійсь зустрічі, і там прийшла жінка, говорить, священник, якби, пані, так, але я сказав, щоб перевели, да, що пані, навіть як є висвячена, да, але це є так, як діти маленькі бавляться в службу. Да, отакі у нас сусіди, хлопчики, буні, Максим і Назарчик, два синочка, то їх улюблена забава була в дитинстві, якщо до школи ніколи правити службу. Ну то так приблизно священство жінок тих висвячених. Жінки, то вони так, як мали буні Максим, і це погралися тільки. Але вони не є по суті. Тому що, щоб бути по суті священником, має бути чоловік, не жінка. Жінки не зліпиш священника ну, ніяк. І тому тут треба це пам'ятати і мати відвагу говорити таким паням, що ви погралися, але покайтеся, тому що ти не є священником, навіщо обманувати людей, як ти не можеш бути священником.
Я вже чую емансипованих жінок феміністичного толку, які кажуть, що це іде, що це жахлива дискримінація, що це жах, що це от і це говорить єпископ. Це просто ж це не налазить на голову. Це мракобісся середньовічне.
Саме так, саме близьке відношення жінки до священства це. Марія народила архісвященника Нового Завіту, Ісуса Христа. Кожна мама, яка народжує сина, який є священником, вона має найближчий контакт зі священством. Мама священника. Монахиня, яка молиться за священника, підтримує його дух священника, вона є дуже близька, як сестра священника. Бо сестра священника – в якомусь сенсі несе його. Мама його народила і виховала, він став священником, сестра священника його підтримує молитвами. І монахиня, яка є біля священника, і вона розуміє, чи набожна жінка, яка бачить священникові цей харизмат великий, то вона дійсно є самою близькою для нього. І сама близька до таємниці священства. Тобто жінка до таємниці священства є найближче, коли народжує майбутнього священника, або є поруч і обороняє його від небезпек гріховних і молитвами підтримує. Тоді вона є дуже близько цієї таємниці. І вже ближче не буває. Як хтось скаже, що висвятив жінку, то я знаю, що він погрався. Він не міг висвятити, бо вона не є чоловіком.
А так, якщо запитають вас, це гріх? Ну, якщо церква піде на це, як це можна дати визначення цьому?
Якби так теоретично, так собі?
Так.
Якби так би вийшло, що церква... Я думаю, що тоді буде час... Так, скажу так, по-перше, до цього не дійде, тому що папа розуміє, і кожен папа, і всі єпископи розуміють, що Ісус не покликав навіть Марії Магдалини, а тим більше не покликав Матері Божої. То неможливо, щоб було в священстві місце для жінок. Це перше. Але навіть так, чисто теоретично, що навіть якби так було, то цього священства немає. Тобто мудра людина, мудрий католік, християнин, він не піде до сповіді до жінки, тому що знає, що вона не має влади. Вона не має влади прощення гріхів, бо вона не є священником. Але вони висвятили. Ну, але висвятили, але немає головного, щоб прийняти. Да? То так, якби була неохрещена. Якби сьогодні оказало, що я неохрещений, то я не є єпископ, не священник, не діакон. Всі сповіді, літургії, всі освячення, що я робив, воно не дійсне, тому що я не охрещений, а таїнство священства отримується в церкві. А в церкву я заходжу тільки через двері хрещення. Тобто висвячуючи жінку, означає так, якби висвятити чоловіка без хрещення, який не є охрещений. Не християнина ти висвятити не можеш, бо буде недійсне священство. Його немає. І тому мудрий християнин, навіть якби так і було, він ніколи не піде до сповіді і ніколи не буде причащатися, бо він буде знати, що це не є причастя. Що хліб, як був хлібом, то залишився хлібом. Тому що ця жінка не є священником. Як не є священником, немає влади перемінити хліб в тіло, а вина в кров. І тому, навіть якби так і було, цього не буде. Але навіть якби хтось так і придумав, то це буде тимчасове явлення, яке покаже, в якій глибокій кризі знаходився світ.
Ваше Преосвященство, ви то не маєте часу на це, а для мене це моя робота, там відслідковувати медійне поле, і не тільки християнське, але й світське. І ви знаєте, що відтінило частково, звісно, що увагу від війни в українських мас-медіа. Зараз всі обговорюють скандал, який стався в часі інтерв'ю однієї феміністки-блогерши, пані Емми, яка запросила відомого українського співака Іва Бобула. І от вони собі мило бесідували перші 25 хвилин інтерв'ю. А потім Іво, який має за спиною, відповідаючи на запитання журналістки, пригадав свої невдалі шлюби, пригадав, очевидно, що свої невдалі відносини і стосунки з жінками, сказав, що зараз жінки стали дуже вимогливими, зараз жінки стали дуже меркантильними, зараз вони дуже багато вимагають від чоловіків, але не всі можуть купляти мерседеси і квартири. Зараз такі вічливі і хороші жінки сидять вдома, а нехороші ходять і шукають, значить, собі пригод по маршруту. Так? І ця журналістка возмутилася, блогерка сказала, що як ви таке можете говорити, ви сексист, ви думаєте, що тільки в подружжі може бути щастя і тому подібне. Ну і Іво слово за слово, журналістка слово за слово, вони посварилися, в результаті всі зараз це обговорюють, так, тому що зараз цьому співаку, який, до речі, був і в гостях на Радіо Марія, можу сказати, свій досвід спілкування з ним, ніякий він не сексист, так, достатньо віруюча людина, просто яка виразила свою власну точку зору. Але зараз всі, принаймні, велика частина мас-медійного простору не оминає увагою це інтерв'ю, намагаючись надати цьому сексистських барв. Мовляв, він не мав права, Іво Бобул, говорити про жінок, що всі. Да, що всі такі. Я в якому ракурсі хотів розібрати цей епізод? Тому що, як вам сказати, ми ж на Радіо Марія і взагалі священники, єпископи, так, коли проповідуємо, коли говоримо, виражаємо свою думку, то говоримо про якусь тенденційність. І під цією тенденційністю кажемо ось це слово, всі або багато хто, так, не ображаючи. І тут бачимо, що сучасний світ, і зокрема в Україні, а в Україні, я нагадаю, нещодавно, от в часі вже війни, був прийнятий закон про недискримінацію гендерних ідеологій. Тобто нас уже можуть за це судити, отче єпископи, якщо ми там дуже нетолерантно відгукнемося, чи там про гендерні, скажімо, приналежності, чи ще про щось. От за такі вислови можуть і зав'язати статтю. От скажіть, будь ласка, от те, що казав і Іво Бобул, так, про те, що, скажімо так, зараз тенденційність іде до того, що люди стають більш такі прагматичні, практичні. Від цього і проблема в сім'ї. І це стосується як жінок, так і чоловіків. У чоловіків свої проблеми, свої хвороби, у жінок свої проблеми і свої хвороби. Тому не одружуватись ніхто не хоче толком, як раніше, не дітей заводити. Але як про це говорити? Тому що наше суспільство, бачите, воно через цей скандал, воно навіть на мить забуло про війну. Ми стали сваритися, як до війни, я маю на увазі широкомасштабне. От на основі того, що я вам сказав, ваше Преосвященство, яка у вас рефлексія з цього приводу?
Думаю так, що дійсно тепер, коли ми зустрічаємо багато людей, які якось думають або щось роблять, якісь мають свій стиль, часто говоримо всі. Не в плані, що 100%, а просто ми зустрічали людей з якоюсь проблемою, і нам дуже легко тоді сказати «всі». Це не означає, що «всі». Значить, що багато, що є, але є винятки покірних, добрих людей, непрагматичних, які живуть безкорисно, даючи себе, свою любов тим, хто їх оточує в родині, які не є зматеріалізовані в плані тому, що є і безкорисні, і для них і гроші, і матеріальна сторона не є головна, так і люди є в світі ще. Кожен з нас їх також зустрічає. Але, на жаль, як дивимося на тенденції, на таку напрямок, в якому йде молодь, то дійсно там ця проблема є, і я згоден, що живемо в такому часі хаосу, в цьому часі є нарушених багато таких важливих завжди для наших предків і для нас принципів життя, які тепер ми дивимося, як це все ламається, не звертають люди на це увагу. В такому світі живемо. І це є і криза церкви, про яку говорив після синодальної зустрічі і єпископ один, другий. Це є також те, що ми дивимося на молоді пари, які не хочуть дітей народжувати, тому що говорять, я також хочу пожити в більш комфортних варунках і так далі. Що ще дитина одна, друга, третя, це буде дуже складно. А тепер стандарт життя має бути дуже високим. Я не хочу бути прив'язаним. І одне тягне за другою друге. І тому не то, про що Мати Божа в Меджугор'є тут просить. Глибоке навернення всіх нас. Побачити родину з Назарету, яка жила дуже бідно, з праці, але в якій були ці головні справи, тобто Господь був з ними, і все, що в житті, то було з'єднане з Богом. І тепер треба було б нам повернутися, щоб на кожному кроці думати, чи те, починаючи від мого мислення, чи моє мислення є згідне з Божим мисленням, чи моє висловлювання є згідне з Божим висловлюванням. Чи мої жести, мій стиль життя, моя праця, як я підходжу до грошей, які мої мрії є, про що я мрію? Чи в тих мріях є місце ще для Бога, чи тільки для того, щоб комфортно жити, більше заробити, щоб мати ще ліпше обставини для життя? Живемо в такому часі, який, можна сказати, що ці спокуси так догнітають нас з кожної сторони. І зліва, і справа, і на роботі, і в магазині, і сусіди, і медійний стиль, в якому ми живемо. Це все діє в якомусь сенсі проти нас. І треба йти проти цієї течії. Течія дуже сильна. Але риба здорова буде наверх плити. І тому я так думаю, що треба бути дуже твердим, не зав'язуватися в таку розмову, яка може мене спровокувати. Але з одної сторони, як я навіть дав себе спровокувати і сказав правду, то значить, що я дав свідоцтво. І навіть як цей пан тепер розкручують на різні способи, коментують, осуджують його висловлювання, але він сказав свою точку зору. І тому і треба дати якби здорову науку, то, що є здорове в моєму серці, в моїй голові, а потім молитвою випросити у Бога, щоб те, що я сказав, моє свідоцтво, щоб мало силу свідчити, щоб не було потушено водою і то грязною, такою брудною водою зіпсуваних джерел, які борються тепер з цивілізацією любові, цивілізацією пошани для кожної людини, також для ненароджених дітей, з пошаною для життя, з пошаною для праці, з пошаною для гарного, такого скромного життя, в якому є Бог і його гармонія на першому місці.
Абсолютно. А ви бачите небезпеку того, що християн, віруючих людей дуже скоро будуть, ну не повально, але досить часто називати гомофобами і сексистами?
Так, є така. І десь я читав, хтось писав таку цікаву річ, що сама страшна війна нас очікує в майбутньому. І це буде війна, щоб вистояти християнські цінності. І це буде війна невіруючих, таких злих, обозлених людей на все, що має свою цінність, з віруючими людьми, з їхньою точкою зрення. Тобто чекає нас, і це і саме жахливе, що нас чекає. Це буде жахливіше, ніж війна з Росією на сьогоднішній день. І десь я читав там, це, як я знайду колись, то я до пана Сергія зателефоную і прочитаю, але що нас може очікувати війна з людьми, які хочуть викреслити Бога з нашого життя цілковито, і все, що зв'язане з Богом, будь-яка традиція християнська, все має бути вичищене. І це тоді буде час на те, щоб дати свідоцтво своєї віри, навіть за ціну життя, так як за часів Нерона, як за часів переслідування в радянські часи за Сталіна, треба бути готовим навіть віддати своє життя, щоб оборонити правду, що ми є діти Божі, і важливе є, і найважливіше є все те, що провадить нас до мого Творця і Спасителя.
І останнє, екселенція, які у вас передчуття на цей 23-й рік? Що нас чекає?
Війна ще буде. Мабуть, війна, дуже активна фаза. І мені здається, що але вона нас приближає постійно до закінчення. Дуже багато залежить від нас. Як будемо добре молитися, буде піст, буде навернення. Ні, чиєш там, твоє, моє навернення. Кожен має сказати, як я навернуся. Ні сусід, ні Путін, ні Лавров, ні Шойгу і ні Кадиров. Я маю навернутися. Я маю гарно постити, я маю боротися за чисте серце. То я можу, я маленька людина, можу, і кожен з нас так має собі, я можу скоротити час війни. Як ні, то цей рік ще буде важкий, але тому, що дуже багато людей моляться щось таке. Є, як і постяться, не тільки в Україні. В Меджугор'є є група молитовна Світло Марії, вони постять, моляться за закінчення війни. Візіонери меджугорські моляться, постяться. Вони, але нам треба їм допомогти разом з ними, що ні, ви там поститься, я наїмся. І щоб ми також увійшли в цей поз, навернення, в глибоку молитву, і ми можемо сократити цей час війни до мінімум. І Господь хоче нашого спасіння, хоче подарувати світові гарні часи, які вони будуть, коли прийдуть. В багатьох справах залежить також від мене. Але, мабуть, цей рік це буде назначений війною, так як і цей, що закінчився. Але ця війна приведе до великої перемоги України. А це також буде перемога всього світу, всієї цивілізації, яка прагне миру, спокою, щастя для усього людства.
Дай Боже, ваше Преосвященство, і на завершення прошу вас традиційне благословення для всіх наших слухачів і всієї України.
Маю тут хрест з реліквіями різних святих.
Так, бачу.
під цим хрестом, тобто релігіями, там, де є релігії, там є присутній цей святий. І прошу, щоб Отець Небесний поблагословив пана Сергія, всіх, хто нас чує через Радіо Марія, хай Господь благословить Україну, наших воїнів, всіх хворих, поранених, хай благословить родини, хай благословить тих, за кого ми молимося. І хай це благословіння залишиться на всіх нас назавжди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ Ян Собіло, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Ваше Преосвященство, щира подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую, на все добре.